Kapitola 21. Od podzimu, kdy začala Miluše navštěvovat Rožmberský dvůr v Krumlově a také sousedy, se její vztah se švagrovou začal znovu rapidně horšit. Helga jí záviděla a když znovu obtěžkala, vyložila si to tak, že je to boží znamení. Panna Maria jí odpustila hříchy a nebyl tedy důvod se chovat laskavě k sestře svého manžela. Miluši nebavilo neustále se dohadovat o prkotiny, jako třeba kdo má do hodovního sálu vstoupit první, pokud jedli společně u jednoho stolu. K první ostré hádce došlo požních, kdy se v bráně pasovarské tvrze potkali povozy s obilím. I když ten, který patřil Miluši, tam byl o nepatrnou chvilku dříve a vyjel tedy první, Helga ječela, že podle smlouvy měl vjet nejprve povoz jejich. Miluše jí odsekla, že to platí jen pro ní, nikoli pro služebníky, a ať dá pokoj, že už jí má plné zuby. O chvíli později se za ní přihnal bratr Albrecht, rozuřený tak, že se obávala, aby ji nezačal být. K mé rodině se budeš chovat s úctou a pokud neumíš ctít smlouvy, podám na tebe žalobu, soptil. A tak to pokračovalo celý podzim a advent. Ještě nikdy nezažila tak smutné Vánoce. Miluše byla otrávená, protože to neměla snadné a ještě jí bratra švagrová dělali ze života peklo. Přemýšlela, proč vlastně. Nevěřila, že to je prostě stouhy ubližovat. Musel v tom být záměr. Ten byl vlastně jasný. Vyštvat jí spasovar. Na nový rok, kdy si ani nepopřáli, zastavila na dvoře bratra. Albrechte, chci si s tebou vážně o něčem promluvit. U večeře? Ne, jen my dva. I když to tak nevypadá, jsme ještě pořád sourozenci. Já nemám před svou ženou tajnosti. Chci ti jako sestra přednést jistý návrh. Pokud tě to zajímá, pak si promluvíme bez Helgy. Jinak nic. Ostře to odmítl. Pokrčila rameny a šla po svých. Předpokládala správně. Následujícího dne ji sám zastavil a zeptal se, o čem s ním chce mluvit. Pojď se projít. Zaváhal, ale pak zamířil k bráně. Miluše ho předběhla, ale u brány se významně zastavila, aby mohl projít první. V tu chvíli jakoby vypadl z role. I on se zastavil, protože dříve na dívčím kameni to býval mládenec mimořádně dvorný. Podle smlouvy máš přednost, upozornila sarkasticky. Závan minulosti byl pryč. Pokrčil rameny a vyšel před hradby. Miluše dva kroky za ním. Všude ležely hromady sněhu, ale cesta byla prohrabaná. Pomalu kráčeli po zledovatilých kamenech k usedlostem, jejichž šindelové střechy vyčnívaly nad koruny holých stromů a zdi dvorů. Z lesa se ozvalo zavití vlka. V zimě se vždycky stahovali k lidským obydlím. Je mi jasné, Albrechte, že mne chcete vystrnadit. Není to od tebe ani pěkné, ani bratrské. Co konkrétně navrhuješ? Skočil jí nerudně do řeči. Miluše si povzdechla. Ve skrytu duše doufala, že v jeho hlase uslyší alespoň stín starého Albrechta. Proto s ním chtěla hovořit o samotě. Jenže jeho hlas zněl nenávistně. O bratra přišla. Cesta ke smíru možná nebyla. Bylo smutné, jak někteří mužové dokázali podlehnout svým ženám a na svět se začali dívat jen jejich očima. Stejně smutné ovšem bylo, že jiní naopak nedokázali vidět svět očima svých manželek a proto jim nerozuměli a mnohdy ani nemilovali. Svět byl složitý a mnoho zla vznikalo z neporozumění a sobectví. Jak krásné by bylo mít vedle sebe někoho, s nímž by mohla o běžných trablech i touhách hovořit, ale neměla. Dám se vystrnadit, Albrechte, řekla chladně, ovšem za určitých podmínek. A ty jsou? Svůj díl ti rozhodně neprodám, stejně bys mne nedokázal vyplatit. Ponechám si všechno, co jsem zdědila. O vše se bude starat můj správce, já budu čas od času pasovary navštěvovat a on mi bude skládat účty. Na tom se nezmění nic. Ale tvrz opustím a pronajmu vám svou polovinu paláce. Jsme ochotni se o palác starat a užívat ho celý, pokud tu nechceš být, ale platit ti nebudeme nic, oznámil, jako by měl tu odpověď předem připravenou. A možná i měl. Určitě s ženou promýšleli různé možnosti, když neustále strpčovali Miluši život. Vy jste se už s Helgou dohodli? A se mnou vůbec nepočítáte, že? Všechno by mělo být jen podle vás, tak to tedy ne. Pokud mi nájemné nedáte vy, pak jistě někdo jiný. Znám v okolí pár počestných zemanských rodin, které se do svých tvrzí nevejdou. Jistě se někdo z nich rád uchýlí k nám. Své patro jim pronajmu celkem levně. To nemůžeš. Svůj návrh jsem ti sdělila. Buď s Bohem. Nebylo nic, co by Miluši k rodným pasovarům poutalo. Domov nedělala budova, ale to, jak se tam člověk cítil a kým byl obklopen. Přemýšlela o tom už delší dobu, ale tohle byla poslední kapka její trpělivosti. Nicméně to, co zamýšlela, se nedalo uskutečnit snadno a rychle. V rodném stavení by však nezůstala už ani za nic. Kdo ví, co by jí ti dva ve své zlobě ještě udělali. Ještě téhož dne nechala naložit na saně truhlice se svými věcmi, dala zapřáhnout koně a v doprovodu správce a dvou čeledínů s malým Vítkem v náruči pasovary opustila. Když projížděla bránou, postřehla v okně paláce tváře Albrechta a jeho ženy. Měla pocit, že se škodolibě usmívají. Kdyby však viděli do její tváře, zjistili by, že škodolibě se usmívá i ona. I když byl teprve začátek nového roku, což bylo v téhle kopcovité krajině mimořádně chladné období, už několik dní nesněžilo a jelo se dobře. Cesty byly sice zmrzlé, ale nebe jasné a občas dokonce vysvítlo bledé zimní slunce. Do Krumlova proto nemuseli jet oklikou až k mostu na Latrán, ale saněmi prostě přejeli zamrzlou Vltavu. Předpokládala, že touhle dobou bude vladař domu Rožmberského v Krumlovském paláci. Tam trávil se svou rodinou zimu vždycky. Přijal ji okamžitě. Teď na počátku roku bylo práce málo. Jistě víte, urozený pane, o neschodách, které mám s bratrem a jeho ženou, začala s hraným zoufalstvím. Co si jsem zaslechl, připustil Jan z Rožmberka. Od svého písaře Reinprechta mnohokrát slyšel, jak Miluše ubližuje jeho dceři, která se na pasovary provdala. Bylo mu to jedno. Nestěžuj si, já vydržím hodně, ale oni ubližují i malému Vítkovi. Pokračovala a pak významně stichla. Pokud si krumlovský pán stále myslí, že její syn má krev jeho otce, pak mu rozhodně nebude lhostejné, aby chlapci někdo ubližoval, byť to byl bastard. A nezmýlila se. Ubližovat nevinnému dítěti je odporná hanebnost, řekl temně. Co mohu pro malého Vítka udělat? Mohla bych požádat o přístřeší tady na hradě? Na 2 nebo 3 měsíce? Jsem skromná, stačí mi palanda v čeledníku. A ty si myslíš, že se to zatím vyřeší samo? To si nemyslím. Ale mám nějaké peníze. Chci koupit dům ve městě a tam se odstěhuji. Můj syn bude chodit do školy k bratrům minoritům, až pobere trochu rozumu. A já bych se chtěla věnovat tomu, co mi ve svém štědrém privilegiu odkázal váš slavný otec Oldřich. Ani si už nevzpomínám, o co šlo. Něco ženského, mám pravdu? Ano. Smím založit dílnu, v níž se budou vyšívat oděvy pro vznešené dámy. Jan z Rožmberka přikývl. Rychle počítal. On potřeboval peníze a Miluše zjevně nějaké měla. Do léta na něj určitě spadne jako každoročně od úmrtí nějaký měšťanský dům v Krumlově. A ten jí pak může prodat. Uspokojovala ho i představa, že malý Vítek bude navštěvovat školu. Vážil si rodiny a měl rád děti. Dobrý plán, souhlasil po krátké úvaze. Jen s tím čeledníkem to považuji za hloupý nápad. Mohu tě ubytovat tady v paláci. A můžeš jíst u stolu s mými úředníky. Za to mi zaplatíš za každý měsíc pobytu kopu grošů. Pokud bys šla do zájezdního hostince, budeš to mít mnohem dražší. Děkuji, opáčila vděčně a uklonila se. Teď zajdi za mou urozenou manželkou a řekni jí, jak jsme se domluvili, ať to zařídí. Dnes večer budeš ovšem večeřet s mou rodinou. Anna Hlohovská odpočívala ve svém Fraucimoru. Měla jen 3 měsíce po porodu a cítila se ještě trochu slabá na to, aby na delší čas opouštěla palác. V létě nabírala síly rychleji než v zimě. Umiňovala si, že příště musí obtěžkat koncem léta, aby porod proběhl za lepšího počasí. Miluše byla na setkání pečlivě připravená, protože tenhle plán nosila v hlavě vlastně od podzimu. Hned, jak se s ní Helga začala znovu hádat, dala se do vyšívání. Nejprve proto, aby se uklidnila, později, aby využila své privilegium. Anna Hlohovská rozhodně nepatřila k jejím příznivkyním. Miluše se rozhodla, že to dnes změní. Pověděla jí o rozhodnutí jejího manžela a vyslechla si kázání, aby se v paláci chovala ctnostně a pokorně. Tím by vlastně slyšení mělo skončit. Krumlovská paní dala pokyn své komorné, aby zařídila další. Jsem vám vděčná, vznešená paní, a na znamení díku prosím, přijměte můj dárek, řekla Miluše a na stůl položila balíček v plátně. Sama ho rozbalila a před Annou Hlohovskou rozložila nádherný ženský živutek. Ty byly v poslední době velice módní a žádané, jenže tenhle nebyl obyčejný, soukený, ale z bílého atlasu a zdobený barevnou výšivkou. Mezi úponky a zelenými listy byly červené 5-listé růže. Vše bylo vyšito s mimořádným vkusem, ale také nesmírně zručně. Stehy byly drobné a obratně skládané vedle sebe. Je nádherný, kde jsi ho koupila? To jsem ušila sama. A ta výšivka? I ta je z mých rukou. To mne naučila má matka. Anna Hlohovská zvedla živůtek a dlouho studovala techniku výšivky. Pak nechápavě zakroutila hlavou. Takhle se ale u nás nepracuje. Jistě, že ne. To se má matka naučila u Jeptišek v Lužici. Když kališníci vypálili klášter, vrátila se k otci. Nevzpomínám si, že bych někdy tvého děda viděla nebo o něm něco slyšela. On nežil tady na panství, mám pravdu? Ne. Jmenoval se Vítek, jako můj syn. Řadu let sloužil jako sekretář české královně Barboře Celské, vyprávěla zdvořile Miluše. V duchu měla nesmírnou radost, protože se dostala k tomu, co chtěla Rožmberkově manželce sdělit. Předpokládala správně. O věrném komořím, který zůstal do poslední chvíle s umírající královnou, nakaženou morem, se vyprávilo u všech šlechtických tabulí. Jeden Minnesänger napsal dokonce o smrti české královny tklivou píseň. Ten Vítek? Zeptala se věcně Anna Hlohovská. Ten, potvrdila Miluše. Tak se stalo, že slyšení neskončilo. Dostala víno, nějaké pamlsky a až do pozdního odpoledne musela vyprávět o sobě, své matce, ale hlavně o dědovi Vítkovi. Anu Hlohovskou si dokázala získat, protože ji přesvědčila, že je z dobré katolické rodiny a není žádná hanebnice. O týden později od ní dostala zakázku vyšít oltářní antependium, které chtěla věnovat svému bratrovi do Hlohova. Měla za ní dostat tolik, že by za to mohla žít v paláci do konce roku a ještě by jí zbylo. Věřila, že se v jejím životě vše obrací k lepšímu. Po návratu do Kunwaldu měl Jeník pocit, jako by se po dobu, kdy ho v pražských městech žalářovali, v obci cosi změnilo. Opět se zvětšila, z hor se přistěhovaly dvě rodiny a z Hradce tři svobodní mládenci. O to však nešlo. Občas totiž zaslechl řeči, které se mu ani trochu nelíbily. Jedním z nedávno přistěhovavších mládenců byl jakýsi Martin Skrčína. Vyučil se koželuhem, ale nepohodl se s mistrem a řemeslo opustil. Nějakou dobu se živil žebrotou a jako potulný kazatel. Pak ho uvěznili a převezli do pražských měst, kde ho vyslýchal sám arcibiskup Jan Rokycana. Martin Skrčína se odmítl vzdát svého učení, ale než mohl být odsouzen, uprchl. Bůh má s každým přesné záměry, vykládal, ale říkával to obvykle jen po straně a především těm novým, před Jeníkem nebo Řehořem si netroufl. Tak i se mnou, díky vězení jsem pochopil vznešenou pravdu, za kterou bychom měli my všichni bojovat. Nepropadej světské píše, kárali ho přátelé. Všichni přece víme, co po nás Kristus žádá. Pokud jde o naši víru, pak to jistě víme, nedal se odradit. Ale co pak stačí, abychom věřili jen my sami? Není snad naší povinností hlásat Kristovu pravdu všem? Rokycana se mne při výslechu zeptal na něco, čím mi otevřel oči. Utrakvistický arcibiskup, upozornil pohoršeně jeden z posluchačů. Ano, utrakvistický biskup, protože kališníci nejsou kacíři, dosud jen nenalezli svou cestu. Víte, na co jsem nezeptal? Zda je lepší se s vírou skrývat v horách, po skalách či v lesích, nebo poznanou pravdu vyznávat veřejně. Narážel na to, že se prý straníme ostatních kališníků a to považoval za naši hanebnost. Ale ona to není hanebnost. Je to naše slabost, bratři a sestry. Naše sobectví. My nesmíme svou pravdu skrývat, ale musíme ji hlásat všem, kteří chtějí najít cestu ke spáse. Mýlíš se? Zasáhl ostře Jeník, který se k Hloučku nenápadně přitočil. Pochopil hned, že je třeba tomu udělat rázný konec. Co jsme slíbili? Že se vrátíme k jedinému a správnému životu a to je ideál prvních křesťanů a skutečné apoštolské církve. Budeme žít v ústraní a budeme se vyhýbat hříšnému světu. Ale ty nás nabádáš, abychom se do toho hříšného světa vrátili. Nikoli, abychom se tam vrátili, ale abychom ho pomohli změnit k obrazu Božímu. Jak ho můžeme změnit, pokud tam mají slovo nehodní kněží? Pravou cestu ke Kristovi mohou ukazovat jen zbožní mužové, kteří jsou čistí a plní hluboké víry. Je snad Rokycana mužem čistým? To není, připustil Martin Skrčína. Jenže ať chceš nebo ne, bez kněží nelze ctít Krista. Bez apoštolsky čistých kněží to nejde, souhlasil Jeník. Právě téhle věci se už delší dobu věnoval a byl to on, kdo v jejich obci prosadil predestinační teorii, což znamenalo dodržování kontinuity s původní apoštolskou církví danou svěcením, které se apoštolské právo předávalo z kněze na kněze. Důrazně pokračoval. Takové kněze ve svém středu máme. Jsou legitimní, čistí a apoštolsky pomazaní. Ale právě proto nemůžeme poslouchat ty ostatní a špatné. Nesmíme se s nimi ani stýkat. Je zaslepenost neumět přijmout pravdu od jiných, pokud pravdou je. Bez ohledu na to, kdo jí vysloví. A pravdou je, že bychom se neměli stranit ostatního světa. Tak nehovoří muž, jehož já mohu považovat za bratra. Napomenul ho ostře Jeník a rozhlédl se po ostatních. Část z nich klopila oči provinile k zemi, ale ke své nelibosti postřehl v očích dvou či tří sousedů nesouhlas a dokonce vzdor. Proto zvýšil hlas a pokračoval. Není totiž na tobě, ani na nikom z nás, soudit, co je a není pravda. Ta věc je jasná. Pokud cokoliv tvrdí kacíři, je to kacířství. Nemůžeme tedy ctít slova pražského arcibiskupa. Pro nás má význam jen to, co tvrdí zbožný bratr. Pouze pak je to myšlenka zbožná a má pro nás cenu zjevené pravdy. Modli se, aby ti Kristus odpustil tvé hříchy. Promiň, bratře, ale já tomu stále nerozumím. Nedal se Martin z Krčína zastrašit. Považuješ mne za zbožného bratra? Jeník nebyl hloupý a pochopil, že se právě chytil do logické pasti. Pokud řekne ano, pak musí připustit, že to, co ten mládenec říká, je v duchu jeho předchozích slov myšlenka zbožná. Nebo odmítne považovat ho za zbožného bratra, ale tím poruší zásady jednoty jejich obce. Ptáš se jistě správně, řekl proto s hranou trpělivostí. Ale to, zda jsi nebo nejsi opravdu zbožný, to musíš vědět ty sám. Ptej se svého srdce a svého svědomí, bratře Martine. To dělám neustále, ale já se ptám tebe, bratře Jeníku. My nejsme jako papeženci, abychom poslouchali každého hříšníka, který se říká kněz. Jsme obec věřících, jsme velká rodina. Proto není můj názor podstatný, ale vyslovit se musí celá obec. Večer předneseme tvou věc na našem shromáždění. Kristus ti žehnej. Od hloučku nespokojenců se Jeník ihned vydal za bratrem Řehořem. Našel ho v síni, kde na ručním mlýnku drtil obilí. Rychle mu pověděl o sporu, který právě měl. Pamatuješ, Jeníku, na první pravidla života obce bratrů a sester, která jsme kdysi přijali v Emauzích? Zasnil se Řehoř a křikl na svou ženu, aby to dodělala, protože on se teď musí zabývat důležitějšími věcmi. Jistě, přisvědčila pokorně. Protože však byla Jeníkovou švagrovou, věděl od své ženy, že její sestra není zrovna poslušná manželka. Podle jejího výrazu soudil, že to později Řehořovi vyčte. Znovu pocítil lásku ke své Cecilce. Ta se mu nikdy nestavila na odpor a chápala, že jeho poslání pečovat o víru je vznešenější a důležitější než její starost o domácnost. Tím spíše se však snažila, aby byla alespoň trochu co platná. Řehořova manželka se široce posadila v síni na nízkou stoličku a pokračovala v mletí, zatímco Řehoř odvedl Jeníka do příjemně vyhřáté jizby. Usadili se na lavici vedle pece. Vzpomínám na to ustanovení, navázal Jeník. Aby ne, vždyť jsem ho napsal já. A byl si to ty, kdo ho zpočátku odmítal přijmout. Protože tam byla řada věcí nejasných, bránil se Řehoř. Ty články hovořily hlavně o organizaci dne. Jako bychom byli řeholníky. Nakonec jsem je však přijal, protože tehdy stačili. Je však zřejmé, že musíme začít pracovat na nových. Takových, které členům obce ujasní, jaký je náš vztah ke Kristovi, víře a ostatnímu světu. Musíme ovšem počítat s tím, že ne všichni bratři a sestry dokážou Kristovu pravdu plně pochopit a mnozí se dopouštějí chyb. Proto je třeba začít také hovořit o trestech. A rovněž o tom, že nelze ani opíť sejít z cesty, po které kráčíme. Naším posláním je obnovit čistotu myšlenek a skutků, ale rovněž radost z víry, jak ji v srdcích nosili první křesťané. Na večerním sezení sboru kunvaldské obce byl Martin z Krčína vyzván, aby zanechal štvaní a vzdal se svých bludů. Se slzami v očích to slíbil.